Yeah, bakhona abasha ama-youth aid asecatshile bayahlaselwa. Angazi ukuthi ngathi ngabenzani phemvu yini, kumba ngama-CIO nama-CID bayabagijimisa, bayabadinga ukuthi vele sukukubi.
Sizwa kuthiwa kukhona omunye othunjiweyo ngempelaviki.
Yeah, bebemthathile nje u-youth director we-NERA, bahamba laye bayambuza buza imibuzo bezama ukuthi bemayethusele ukuthi ama-UTH alungiselela imakhi yabo ezayenzakala kusasa ukuthi benze umsindo beshumayele ivangeli ye-NERA. So khona lokho nje kwangani i-NERA yona iyakhrethena iqembu elibusayo kwamanje, so bafuna ukuthi batholise bengenza umsindo nge-NERA.
Kodwa uyona ukutshengisela lokhu laphiwa na imvumo?
Nje bekunzima nje ukuthi besibhizi sikuhambela khona lokho. Ngangaphambanisi sihambe kathathu sizame ukuthi sithole imvumo abayi-trade i-police clearance ukuthi siyenze imatch yethu kusasa, kodwa bekusehlula. Namhlanje nje yikho lapho esithole khona i-clearance yakhona. So kusho ukuthi kusasa nje imajethi yaqhubekela phambili. Siyakuthandaza nje ukuthi ikuthi yenzakale ngokuthula, kungabe loli into ezayenzakala ukuthi kuphambi kuphanjanisa.
Ye, kodwa ungasitshela ukuthi njengoba lisethuselwa kanje liyaqhubekela phambili yini, kumbe bakhona sebekhalalile labo abangasafuni ukuthi batshengise?
Vele siyaqhubekela phambili, yiko singazange sibuyele emuva. Bezama ukusilisa ama-clearance, bezama ukuhlasela abafana bethu, bebathrethela, bebathusela, bebazingela ezindlini zabo. Kodwa hhayi, sithonile kuthi hhayi, thina vele asoze sibuyele emuva ngoba abanye abantu bafuna ukuthi sibuyele emuva sithule. Siyaqhubekela nje, siyaba ngomsindo ngezizawobanga ukuthi bekuzwakale. Emuva asibuyeli, siyayenza imajethi kusasa.